Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Ноокаттагы медреседе өспүрүмдүн өлүмүнөн кийин медресе жатак мектептердеги балдардын коопсуздугу талкууга түштү.
Тапшырмалар түшкөндөн кийин ошол медресени жабуу боюнча чечим кабыл алышты. Эми ошол тиешелүү комиссиянын курамы корутундулары чыкканга чейинки аралыкта бул медресе жабык бойдон турат.
Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды.
Төрага, төраганын орун басарлары катуу көзөмөлгө алыш керек. Квалификациясын, ишти кароонун мөөнөтүн, тартибин.
Аларда Кыргызстандын өкмөтү күз кыш мезгилине даярдык тууралуу жогорку кеңеште маалымат берип, суук күндөргө толук даяр экенин билдирди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбаев Жанабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Ливанда бир жылда Израилдин чабуулдарынан 2000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Алардын 1,5 000 жакыны соңку 2 аптада каза болгондор. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутериш билдирди. Уюмдун Нью-Йорктогу кеңсесинде жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу пресс-конференцияда Газада жана Ливанда күн сайын адам өмүрүн алган кармаштарды тез арада токтотууга чакырды.
The conflict in the Middle East is getting worse by the hour.
Жакынкы чыгыштагы жаңжал ар бир саат сайын оорлоп, биздин абал курчушу ыктымал деген кооптонубуз ишке ашууда. Абадан жасалган ар бир сокку, ар бир ракета тынчтыкка жетиш мүмкүнчүлүгүн алыстатып жатат. Кармаштын чордонунда калган миллиондогон кишинин азабы күчөдү. Ошондуктан биз Газада да, Ливанда да ок атышууну чукуларда токтотуу, барымтадагыларды дароо жана эч кандай шарт койбостон бошотуу чакырыктарыбызды улантабыз, деди башкы катчы. Бир жыл мурдагы кандуу кол салуудан жана бир топ жараны барымтага алынгандан кийин Израиль Газа секторунда, АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамаска, Хезболага жана Йеменде Хуси козголоңчуларына каршы согушууда. Алар баары Ирандын аймактагы ишенимдүү өкүлдөр катары саналат. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо мекемеси кабарлагандай, согуш жүрүп жаткан бир жылдан бери тилкеде каза тапкандардын саны 42 000 чамалады. Согуш токтотуу боюнча АКШ, Египет жана Катар өлкөлөрү жүргүзгөн ортомчулук сүйлөшүүлөрүнө азырынча майнап чыга элек. Украинанын Орусиянын агрессиясына каршы согушуна курал жарак жагынан жардам берип жаткан донор өлкөлөрдүн Рамштайн форматындагы апта соңуна пландалган жогорку саммити өтпөй турган болду. Бул маалыматты 9 октябрда Эркин Европа Азаттык радиосуна кеминде 2 булак тастыктап, себеби АКШ президенти Джо Байден Флорида штатына жакындап бара жаткан Милтон бороонуна байланыштуу Германияга баруудан баш тартууга мажбур болгонуна себеп экенин билдиришти. Саммит Байдендин Германияга 10-13 октябрга пландалган сапар учурунда өтмөк. Ак үйдүн билдирүүсүндө айтылгандай, Байден жолго 8 октябрга чыкмак, бирок сапарын Милтон бороонунун кесепетин алдын алууга даярдык жана өлкөнүн түштүк чыгышындагы Хелен бороонунан кийинки көйгөйлөрдү чечүү иштерин көзөмөлдөө үчүн башка убакытка калтырды. 8 октябрда Украин тарапта быйыл ноябрда Киевде өтөрүнө пландалып жаткан 2-нче тынчтык саммити кийинкиге калтырылганын маалымдаган синоптиктер кооптулук жагынан эң жогорку 5-нче категория деп сыпатталып жаткан бороон Флорида үчүн акыркы 100 жылдан берки эң катуу табигый кырсык болушу ыктымал экенин эскертип жатышат. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков кызматтан кетүү арызын жазды. Анын арызын парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети карап, ордуна жаңы талапкер сунуштала турганын Азаттыктын булактары билдирди. Төрагалыкка ким сунушталып жатканы азырынча белгисиз. Базарбеков арызын 8 октябрда жазганы белгилүү болду. 67 жаштагы Базарбеков 2022 жылы февраль айында жогорку соттун төрагасы болуп дайындалган. Ал 2016 жылдан кийин азыркы президент Садыр Жапаров оппозицияда жүргөн тушта анын адвокаты болгон. Фрунзе заводу боюнча маселе президенттин көзөмөлүндө экени айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Бишкектеги Фрунзе атындагы айыл чарба машиналарын чыгаруучу заводдун жеке менчикке өтүп кеткен имараттарын мамлекетке кайтаруу аракети тууралуу президент Садыр Жапаровдун маалыматы бар экенин билдирди. Депутат Элдар Абакиров завод убагында жеке жактарга өткөндөн кийин кайра колдон колго өтүп сатылып кеткенин, айрым ишкерлер чыгымга учураганын айткан.
Фрунзе завод боюнча арыздар түштү, бул президентке чейин жетти арыздар. Азыр президент өзү дагы Ошол завод Фрунзе боюнча дагы жыйын өткөзөт. Ошонун негизинде анан кийин биз дагы иш-чараларды карайбыз. Ал боюнча президент көзөмөлүндө.
Деди Төрөбаев, быйыл февралда атайын кызмат Бишкек мэриясына кайрылып, мурдагы Фрунзе заводунун жеке менчикке өтүп кеткен 61 гектар жерин мамлекетке кайтарып алуу өтүнүчүн келтирген. Азыркы тапта заводдун аймагында 80ге жакын компания иш алып барууда. Фрунзе заводу боюнча азаттык кенен материал жасаган. Улттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери тергөө абагында отурган Жомарт Карабаевдин басым кысымга кабылганы тууралуу арызды аскер прокуратурасы териштирип жатат. Бул тууралуу кылымшам уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова Facebookтагы баракчасына жазды. Маалымат боюнча Карабаев суракка алынып, соттук медициналык экспертиза жүргүзүлгөн, бирок психологиялык, психиатриялык экспертиза дайындала элек. Улттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери 18-сентябрда Бишкектеги №1 тергөө абагына кат жазып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү ага басым кысым кылганын билдирген. Атайын кызмат бул арыз даттануулар тууралуу комментарий бере элек. УКМК Жомарт Карабаевди 2-июлда кармаган, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Жомарт Карабаев коюлган айыптарды четке каккан. Улттук банк 9-октябрда валюта базарына 54 миллион 500 миң доллар сатты. Бул маалымат банктын расмий сайтына жарыяланды. Ушуну менен өлкөнүн негизги банкы жыл башынан бери 19 ирет инвестиция жасап, анын көбүндө долларды сатып алды. Ушул тапта доллардын расмий курсу 85 сом 6 тыйын болууда. Коммерциялык банктар менен менчик акча алмаштыруу жайларында 1 доллар 85 сом 10 тыйындан сатып алынып атат.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында, азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында жана мобилдик тиркемесинен башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Оштун Ноокат районундагы медреседе киши колду болгон өспүрүмдүн өлүмүнөн кийин медресе, жатак мектептердеги балдардын коопсуздугу маселеси күн тартибине чыкты. Ушул тапта 14 жаштагы баланы бычактаган деп шектелген 16 жаштагы өспүрүм бир айга камалып, аталган медресе белгисиз мөөнөткө убактылуу жабылды. Окуянын чоо жайын атайын түзүлгөн комиссия иликтеп жатат. Теманы аймактан кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу улантат.
Ноокат районундагы медреседе киши колду болуп каза болгон 14 жаштагы өспүрүм Куршап айылында жерге берилди. Имамат Термизи атындагы медреседе 6-октябрда бычак жеп жарат алган бала аймактык ооруканага жетпей каза тапкан. Ал үйдөгү 5 бир тууганынын ичинен жалгыз эркек бала эле. Орусияда иштеп жүргөн атасы 8-октябрда үйүнө учуп келди. Окуядан кийин Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы каза болгон бала дем салдыруу үчүн медресеге 3 күнгө келгенин, ал диний билим берүү жайында окубаганын билдирген. Ал эми маркумдун жакындары ал 4 айдан бери медреседе билим алып келгенин азаттыкка айырбаштаган. Бүгүн дин иштери боюнча комиссиянын түштүк аймагындагы жетекчиси Фархатбек Адилбек уулу окуядан кийинки текшерүүнүн жыйынтыгында жашы жете элек баланы диний окуу жайга тарткан деген негиз менен медресеге айып салынганын ачыктады.
Ошо облустук мусулмандар казыяты буйрук чыгарды. Биз ошо укук коргоо органдары, бизди мамлекеттик органдар макулдашы менен кошушту. Баары ошол жеринен иликтейли. Бизге дагы тиешелүү жактарында бардык. Баары ал жердеги баягы эмелерди окуу журналдарын алдык. Мисалы үчүнчү каттоо журналдарын алып, ошол жерде окуйбу, барбы деген учурларда чындап эле баягы маркум өлгөн баланын данныйлары чыккан жок. Баягы списокто жок экен да. Андан кийин бизге дагы ошол нерсе суроо туулду. Бул качан келди эле дегенчи, эми биз баягы укук коргоо органдары эмеспиз, биз атайын тергөөчү да эмеспиз. Биз жөн гана биз ошол жердеги мүдүрлөрдү, мугалимдердин гана биз пикирин алдык. Ал жерде ошол 3 күн башта келген, ошол жерге дем салдырганы деген нерселери болду. Бирок биз ошого карабастан милиция кызматкерлери укук бузуулар кодексинин 142 статьясынын 1-чи части менен юридикалык жак катары протокол түздүрдүк. Айыппул салынды 17 500 сом. Бул деген диний окуунун регламентин бузуу депчи. Ошол жашы жете элек баланы ошо диний окуу жайга тарткандыгы үчүн ошондой атайын административдик чара колдонулду,
деди дин иштери боюнча комиссиянын түштүк аймагындагы жетекчиси Фархатбек Адилбек уулу. Маркум Өзгөн районундагы №5 Лелин атындагы орто мектептин 9-чу класста окуучусу болгон. Класста сырттан окуу чечимин кабыл алып, быйыл мектептен чыгып кеткендигин Ош облустук бийлиги айтууда. Иликтөө иштери жүрүп жаткан маалда медресе белгисиз мөөнөткө жабылганы да ачыкталды.
Негизинен ошол Ноокоттагы медреседе 200 бала болгон окугандар. Бүгүнкү күндө кече мен жана башында айтып өткөндөй комиссиянын курамы барып кароо өткөрүп ал жерде жыйын өткөрүп протоколдоштук тапшырмалар түшкөндөн кийин ошол медресени жабуу боюнча чечим кабыл алышты. Эми ошол тиешелүү комиссиянын курамы корутундулары чыкканга чейинки аралыкта бул медресе жабык бойдон турат.
Убактылуу. Деди ошол облустук социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Кенжебек Абдылдаев. Мындан тышкары облустагы диний окуу жайларга видео камераларды коюу тапшырмасы дагы берилди. Медреселерде ички тартипти жөнгө салуу үчүн нөөмөтчү мугалимдерди дайындоо да тапшырылды. Муфтият ичкиликтөө башталганын, анын жыйынтыгы менен тийиштүү чаралар көрүлгөнүн айтууда.
Мынакей биз ичкиликтөө комиссияда бул боюнча дагы өзү эки күндөн бери иштеп атат. Медресенин жетекчилигине аяктагы баары жоопкерчиликтүү адамдардын баардыгына тең албетте чаралар көрүлөт. Кыргызстан боюнча азыр баягы диний окуу жайларда жанагындай видео көзөмөл видео байкоо жанагындай аппараттары жокторго ушундай орнотулуш керек экендигин класстан тышкары жанагындай адеп акылактыктан сырткары жанагындай баягы укук коргоо органдары менен дагы ошол мыйзамдын шарттары боюнча дагы сабактан өтүлүш керек деген баягы түшүнүктөр маалыматтар берилди да.
Кылмышка шектелип 16 жаштагы өспүрүм кармалып бир айга камалган. Ош облустук милициясы тараткан маалыматта шектүүгө карата кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Дин таануучу Элмурат Кучкурулу медреселердеги билим берүү жаатында бир топ көйгөйлүү маселелер бар экенин айтты.
Бардыгы окшош эмес, бирок мен көргөндөрүмө жалпылап көпчүлүгүн айтып атам да. Мугалимдери педагогикалык эмеси усулу, педагогикалык методикасы жетишсиз адамдар да. Агай чубук менен уруп койсо же бир шапалак менен уруп койсо ал акыретте ошол жери тозок отуна күйбөйт экен деген баягындай формалар таап алган. Так что ал жердеги ошол билим берүү, в общем-то биз гармониялуу бир жашоодо жашай ала турган акыл парасаттуу адам тарбиялап чыгарганга компетенциясы жетеби жетпейби, ушул нерсени текшерүү заманы талабы.
Өткөн жылдын август айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекемелер аралык жумушчу топ менен бирге Ош облусунда диний жайлардын ишмердигин текшерип, баш аяк 60 мечит медреселердин ишин убактылуу токтоткон эле. Ага негиз катары бир катар кемчиликтер айтылган. Соңку окуядан кийин өлкөдөгү жатак мектеп медреселердеги коопсуздук көзөмөл маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Өлкө боюнча жалпысынан 140 ашык диний окуу жай болсо, анда жылына 5000-6000 чейин балдар жана кыздар окутулат. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Укторубузду улантабыз. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы бүгүн белгилүү болду. Ал мунун алдында парламентте мыйзам бузган, коррупцияга аралашкан судьялардан тазалануу уланып жатканын, өзү мындай сотторду аябай турганын билдирген. Буга чейин ири өлчөмдө пара алууга, коррупцияга шек саналып кармалган айрым судьялар айыппул төлөп абактан бошоп кеткени белгилүү болгон. Бул тууралуу Эленора Бейшенбек кызынын баяны.
Замирбек Базарбеков азыр анча кызматтан эмне себептен кеткени тууралуу арыз жазганы жөнүндө комментарий бере элек. Ал мунун алдында парламенттин тармактык комитетинде сүйлөп жатып, коррупцияга аралашкан жаш судьяларга токтолгон, учурдагы пла сотторго каршы күрөш уланып жатканын белгилеген.
Мен аяган жокмун ошолордучу. Жада калса мына аял кишилер кичинекей балдар менен кармалып атат. Судьялар сот тутумунда тазаланышы керек болуп атат. Өтө көп жаш балдар, кийинки келген балдар, мен булардын көбүн тааныбайм эмнечи. Свежий соттор да буларчы. Анан ушулардын колунан жанагындай иштер болуп кетип атат. Анан аны кантип жашырабыз? Же болбосо мен кантип айтам? Качып кеттик эле мынча миң сом алган жатырсыңар, силерди кармаган жатат деп. Жок, мен андай иштерге бара албайм. Ошон үчүн айыпсыз күрөш болуп жатат.
Быйыл дагы бир катар судьялар пара алууга, коррупцияга шек саналып кармалган. Алардын айрымдары айыппул төлөп абактан чыкканы белгилүү болгон. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов сот тармагындагы коррупцияга байланыштуу комментарий берип жатып, судьяларга көзөмөл күчөтүлүшү керек деп эсептерин айтты.
Даана рецепт бериш кыйын да, мамдай кылса тыйылат бул деп. Тез көрүнүштөр болуп атат. Баягы соттун ички механизми ал. Ошо соттор карап аткан ишти төрага, төраганын орун басарлары катуу көзөмөлгө алыш керек. Квалификациясын, ишти кароонун мөөнөтүн, тартибин, бүт баарысын, талаптарды сакташ керек да, мыйзамдык талаптарды сотторда.
Эл аралык республикалык институттун быйылкы изилдөөсүндө сурамжылоого катышкан адамдардын 65% Кыргызстан үчүн эң олуттуу көйгөй коррупция экенин, сот системасы жемкорлукка батканын белгилеген. Конституциялык сот мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын пикиринде учурда эң негизги маселе сотторду тандоодо турат.
Конституция боюнча сотторду тандоо адилеттүүлүк боюнча кеңештеген органды конституцияга киргизишпеди эле 12 кишиден турат. Мисалы 8 кишини мейли соттор өздөрү тандап алышат экен, ал өздөрүнө койду. А калган төртөө сотторду тандай турган бул кишилердин өздөрүнүн ушундай деңгээли бар го, укуктук жактан алып алды, башкасын айтпай эле коелу. Ал жерде жөндөмдүүлүгүн, анан билимин, деңгээлин текшерип атпайбы? Анан бул кишилер эч качан өздөрү юрист болбосо, сот системасында иштебесе, укук коргоо системасында иштебесе кантип байыр алат?
Деген менен өлкө бийлиги сот системасы акырындык менен жакшы жакка өзгөрүп баратат деген ойдо. Өткөн айда президент Садыр Жапаров сот системасынын 100 жылдык мааракесинде бул тармакты каржылоо көбөйгөнүн, бара бара өркүнөп жатканын айткан.
Мамлекетибиздин сот тутуму дагы кыйын кырдаалдардан, оор өзгөрүүлөрдөн, татаал реформалардан өтүп барган сайын өркүндөөнүн үстүндө. Мына ушундай ары татаал, ары жооптуу авир, ар намыс маселесине чырмалышкан сот тутумунун калыптанышын бул системага өмүрүн ардаган ардагерлерсиз, күнү түнү талыкпай эмгектенген кызматкерлерсиз, кара кылды как жарган судьяларсыз элестетүүгө болбойт.
Туура бир жылдай мурда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташеев Кыргызстанда соттор өкүмдөрүн дагы деле акча алып чыгарарын баары билерин, атайын кызмат паракор судьяларды кармаганга аракет кылып жаткан айткан. Ал жайында эл менен жолугушууларынын биринде сотторго байланыштуу арыз арманабарларды өзүнө кайрылууга чакырган.
Соттор эгерде туура эмес чечимдер чыгарса айтыңыздар, мына биз толук ошолорду тартипке салганга милдеттүүбүз.
Кыргызстан эгемен болгондон тартып эле сот тармагын реформалоого аракет кылып келе жатат. Былтырдан тартып аймактарга сот адилеттик үйлөр ачыла баштаган. Коррупцияга каршы күрөштүн бир ыкмасы катары дээрлик бардык судьялар орун которуп ротация болгон. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Уктурунун жүрүшүндө эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Ливанда бир жылда Израилдин чабуулдарынан 2000 ашуун кишинин өмүрү кыйылды, алардын 1,5 000 жакыны соңку 2 аптада каза болгондор. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы белгилүү болду. Ал арада парламентте өкмөт мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүлдү. Фрунзе заводу боюнча маселе президенттин көзөмөлүндө экендиги айтылды. Сирия Израилдин авиа соккусунан кеминде 7 адам каза тапканын кабарлады. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, шаршембиге караган түнү Израиль Газанын качкындар башкалкалаган лагерлерине сокку урганы кабарланды. Чабуулдан кеминде 13 кишинин өмүрү кыйылганы, анын ичинде бир үй бүлөнүн 9 мүчөсү набыт болгону айтылууда. Ушул эле түнү Израилдин армиясы Ливандын Борбор калаасы, Бейруттун түштүк райондоруна жана абадан чабуул жасаганы белгилүү болду. Биньямин Нетаньяху Хасан Насраллан ордуна дайындала турган киши да жок кылынганын билдирди. Теманы кабарчыбыз Элвира Будайчиева улантат.
Израиль армиясынын өткөн түнкү соккусунан Газанын Бурейш жана Несейрат качкындар лагеринде кеминде 13, анын ичинде бир үй бүлөдөн 9 киши набыт болгону кабарланды. Рейтер агенттиги сектордун саламаттык сактоо министрлигине шилтеме берип, каза болгондордун арасында жаш балдар жана аялдар бар экенин билдирди.
Түнкү саат 11:00 Бурейште аткылоо болду. 2 ракета түштү. Биз окуя болгон жерге жетип барып, кишилерди урандылардын астынан алып чыктык. 5 киши жарат алды. 3 кишинин сөөгүн алып чыктык. Алардын арасында наристе да бар. Анын күнөөсү эмне?
Дейт жергиликтүү тургун Рахап Аль Халиди. Шаршембиге караган түнү Израиль армиясы Ливандын Борбор калаасы, Бейруттун түштүк райондоруна да абадан сокку урду. Шаарды түтүн каптап, турак үйлөрдө өрт чыкканы маалымдалды.
Биз бомбалоодон, бизге учуп аткан ракеталардан качтык. Үйлөрүбүздүн баары талкаланды.
Дейт жергиликтүү тургун Рахип Аюб. Ливан бийлиги 23 сентябрда Израиль армиясы абадан бомбалай баштаганда 1100 ашуун киши өлгөнүн билдирген. 1 миллиондон ашык киши үй жайын таштап жер которууга мажбур болду. 8 октябрда Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хезболланын жакында каза болгон башчысы Хасан Насраллан ордуна дайындалганы жаткан киши жок кылынганын билдирип, бирок анын ысмын жарыялаган жок. Нетаньяху Ливандын жарандарына кайрылуусунда согуш токтоп, Ливандын өсүп өнүгүүсү үчүн өлкөнү террорчулардан бошотууга чакырды. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган. Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес, куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар.
Биз Хезболланын мүмкүнчүлүктөрүн жок кылып жатабыз. Миңдеген терроризчүнү, анын арасында Насралланын өзүн, Насралланын ордуна келе турган кишини, анын да ордуна келе турган кишини жок кылдык.
Дейт Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. Израиль армиясы Ливандын Борбор каласы Бейрутта авиасокку менен Хезболланын жогорку кызматтагы командирлерин дагы бири жок кылынганын шейшембиде жарыялаган. Сухайл Хусейни топтун жогорку аскердик органы деп эсептелген жихад кеңешинин мүчөсү, бюджет, башкаруу жана логистика маселелерине жооптуу киши болгону маалымдалган. Ал тапта Сирияда 8 октябрдын кечиндеги авиа чабуулдан кеминде 7 киши каза болгонун, дагы 11 киши жараат алганын, арасында балдар жана аялдар бар экенин өлкөнүн коргоо министрлиги кабарлады. Кеңсеси Улуу Британияда жайгашкан Сириянын адам укуктары боюнча борбору каза тапкандар 9 киши экенин, алардын 5 жай тургун экенин жазды.
Биз кофе ичип отурганбыз. Күтүлбөгөн жерден биринчи жарылуу, анан кийин экинчи, анан үчүнчү жарылуу болду. Баарыбыз сыртка чуркап чыктык.
Дейт жергиликтүү тургун Шабан Аль-Нашти. Сирия бийлиги сокку эл жыш отурукташкан Мазе райондагы жайкын тургундар жашаган үйгө жана коммерциялык имаратка урулганын, 3 ракета түшкөнүн айтып, бул чабуул үчүн Израилди айыптады. Адам укуктары борбору маалымдагандай, сокку Ирандын Ислам инкылабынын сакчылар корпусу жана Хезболла менен байланышы бар имаратка урулган. Израиль Дамасктын соңку билдирүүсүнө байланыштуу комментарий бере элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ал арада кыргыз өкмөтү күз кыш мезгилине даярдык тууралуу парламентте маалымат берип, суук күндөргө толук даяр экенин билдирди. Анын ичинде электр, жылуулук, көмүр жана башка нерселер менен камсыздоо жумуштары пландын чегинде жүрүп жатканы айтылды. Депутаттар былтырда мына ушундай эле убада менен кышка кирип, Бишкек жылуулук борборунда кырсык катталганын жана жер жерлерде жарык өчүрүлгөнүн эскертишти. Жыйында көмүр баасынын кымбаттыгы, тарифке болгон нааразылык жана башка маселелер дагы көтөрүлдү. Толугураак Эрдис Нурматов баяндайт.
Жогорку кеңештин 9-октябрдагы жыйынында энергетика министри Таалайбек Ибраев 2024-2025 жылдын күз кыш мезгилине даярдык тууралуу отчет берди. Министр белгилегендей, Кыргызстандагы керектөөчүлөр жыл соңуна чейин 17 млрд 800 млн кВт электр энергиясын колдонот деп эсептелүүдө. Мунун көпчүлүгүн Кыргызстан өзү өндүрсө, азыраак бөлүгү импорт менен жабылат.
Жылдын аягына чейин гидроэлектростанциялардан 12 млрд 800 млн кВт электр энергия чыгара өндүрөбүз деп пландаштырып атабыз. Бул ошондой эле 250 млн кВт ушул чакан кездер генерация кылып берет деп. 1 млрд 800 млн кВт биз Бишкек жылуулук тармактарынан пландаштырып атабыз. Жетишпеген электр энергиянын Казакстандан алабыз, Россиядан алабыз, анан Өзбекстандан бар болуп, жалпы 2024 жылга 3 млрд 200 млн кВт импорт алабыз деп атабыз. Азыр 2 млрд 600 млн кВт алынды.
2025 жылы Кыргызстандын керектөөсү 18 млрд кВт түзөт деп болжолдонууда. Анын 14 млрдын өлкө өзү өндүрсө, 4 млрд кВт көлөмдү кайрадан эле чет жактан импортолот. Эл өкүлдөрү баяндамадан соң өкмөт мүчөлөрүнө берген суроолорунун көбү электр менен үзгүлтүксүз камсыздоо тууралуу болду. Депутаттар быйыл суу көптүгүнө карабай ар кандай шылтоолор менен жарык өчүрүлгөнүн белгилешип, кышта да ошондой болбойбу деп суроо коюшту. Депутаттардын бири Гуля Кожокулова мындай деди.
Таалайбек Умукеевич, сиз жыл ичинде дээрлик 3000 авариялык өчүрүү болгонун айтып кеттиңиз. Эми кышта кандай кылабыз? Ошондой эле кезектешип өчүрүүлөр уланса, калк кандай кылат? Орто жана чакан ишкерлер кантишет? Аларга да чектөө киреби? Цехтер, өндүрүштөр үзүлүп калса жакшы болбойт, анткени бизде өндүрүш өсүп жатат.
Мурдагы кышта, кийин жаз жай айларында деле ар кайсы аймактарда жарык бир нече саатка же күн бою өчүп калганы тууралуу маалыматтар чыгып турду. Энергетика министрлиги анын дээрлик баарын оңдоо иштери менен байланыштырган. Министр депутаттарга берген жообунда да быйыл кышта кезектешип өчүрүүлөр болбой турганын белгиледи. Башка бир эле өкүлү Эмил Токтошов Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу маселе көтөрдү.
Былтыр да ушул жерде докладын угуп, суроолорду берип, анан билесиздер кышында тесттен жарылуу болгон. Быйыл тесттин абалы даярдык кандай? Былтыр билесиз, анча мынча айрым жетекчилердин шалаклыгынан миллиарддаган чыгым болгон.
Өкмөт өкүлдөрү жылуулук борборундагы мүчүлүштүктөр жоюлуп оңдолгонун, келерки кышта мындай кырсыктар катталбай турганын айтышты. Быйыл 2-февралда Бишкек жылуулук электр борборунда жарылуу болгон. Анын айынан электр энергиясын өндүргөн жана жылуулук берген от казандардын көбү өчүп калган. Натыйжада борбор калаада жылуулук жана ысык суу берүү чектелип, 3 күндөн кийин калыбына келтирилген. Энергетика министри Таалайбек Ибраев белгилегендей, Бишкек жылуулук электр борбору быйыл жылдагыдан айырмаланып, импорттук көмүрдү азайтты. Жылда Казакстандан 550 000 тонна көмүр ташылып келсе, быйыл 250 000 тонна гана алынат экен. Кыргыз көмүр ишканасынын планына ылайык, 2024 жылы өлкөдөгү 19 көмүр кенинде жалпы 975 000 тонна көмүр казылышы керек. Ушул күнгө чейин 660 000 тонна көмүр казылган. Мамлекеттик мекеме жылдагыдай эле өлкөнүн булуң бурчунда көмүрканаларды уюштурган. Ал жерде көмүр бекитилген баада. Тагырагы 5200 сомдон ашпаган наркта сатылары айтылды. Калган жерлерде көмүрдүн сортуна жараша нарктар кымбатыраак болушу мүмкүн, бирок баары бир жогорку чектери бекитилген. Монополияга каршы кызматтын жетекчиси Жээналы Орозбаев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып буларга токтолду.
Баалардын бардыгын бардык региондорго бардыгына коюп бергенбиз. Бул максималдуу баасы. Ташуу жолундун алыстыктарын эсептеп, бардыгын ар бирине таратып, азыр ошол боюнча көзөмөл жүрүп атат.
Бирок ага карабай бир нече депутат көмүр жерлерде кымбат сатылып жатканын айтып, мамлекеттик органдарды аны ооздуктоого чакырышты. Алар бул нерсе коомчулуктан нааразылык жаратышы мүмкүндүгүн белгилешти. Депутат Рысбек Атажанов Баткен облусунда көмүр кендери көп экенин белгилеп, ага карабай көмүрдүн баасы кымбат болуп жатканын айтты.
Кыргыз көмүрдө сери эки кардинал бар дейт. Бул экөөбү коррупцион схеманы түзүп, болгону бир жети эле фирма Өзбекстанга экспорт кылат экен. Булар тоннасынан 40 центтен доля алышат экен. Бул экөө боюнча тез аранын ичинде чара көрүш керек.
Министр Таалыбек Ибраев Кыргызстандан Өзбекстанга көмүрдү мамлекеттик ишкана кыргыз көмүр гана экспорттой турганын, башка менчик компанияларга уруксат жоктугун кеп кылды. Башка маселе, быйыл 1 июндан тартып Кыргызстанда жылуулукка жана ысык сууга тарифти көтөрүү чечими кабыл алынган. Ага чейин жылуулуктун 1 гигакалориясы үчүн баа калкка 1248 сомдон болчу. Жаңы чечимге ылайык жалпы аянты 80 чарчы метрге чейинки батирде жашагандар 1 гигакалория үчүн 1560 сомдон төлөйт. Батирдин жалпы аянты 80 чарчы метрден ашса, ар бир чарчы метрге жылуулук энергиясынын өздүк наркынын деңгээлиндеги тариф менен төлөнөт. Парламенттен 9 октябрдагы жыйынында депутат Бактыбек Чойбеков мына ушул жөнүндө маселе көтөрүп, тарифтерди кескин көтөрүү калк ичинде нааразылыктарды жаратышы мүмкүн экенин айтты.
Калк үчүн аянты 80 квадраттан ашкан батирлердин ээлери 1 гигакалорий үчүн салыктарды эске албаганда 6083 сом 50 тыйынга бекиди деп атат. Азыр 6000 сомго келгенде мынакей налогу жок келет экен. Бул социалдык чыңалууга алып келет.
Энергетика министри жана ага баш ийген мекемелердин жетекчилери 80 чарчы метрден ашык аянтка ээ болгон адамдар жогорку тарифти анын баарына эмес ошондон ашканына гана төлөй турганын белгилешти. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев да сөз алып, мамлекет мындан ары бул жаатта субсидиялоону токтото турганын билдирди.
Бизде бүгүнкү күндө жылуулуктун орточо өздүк баасы 6000 жетти. Ошого биз дагы 80 квадраттан жогору эгер бар болсо ошого кичине төлөш керек. Туура түшүнгүлө урматтуу депутаттар. Бишкек тестти өзүңүздөр көрдүңүздөр. 60 жылдан бери мына чаптап жүрө берип мына эмнеге келдик. Ошого эгерде сиздер туура түшүнсөңөр ошол акырын биз ушул элди көндүрө берели.
Баса быйыл жыл башында Бишкек жылуулук электр борборундагы авариядан кийин борбор калаадагы жана аймактардагы жылуулук борборлорунун баары энергетика министрлигинин балансынан мэрияларга жана айыл аймактардын балансына өткөрүлүп берилген. Аларга алгач жергиликтүү бийликтер жардам берип турса, 3 жылдан соң толугу менен өзүн өзү камсыздоого өтүшү керек. Бул деген тарифтер ошого чейин дагы көтөрүлүшү мүмкүн дегенди түшүндүрөт. Парламент 9 октябрдагы жыйынынын соңунда министрлер кабинетинин күз-кыш мезгилге карата даярдыгы тууралуу отчетун жактырып, тиешелүү токтом долбоорун кабыл алды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Эфирдик пульттан Максат Акматжан уулу, бизден алыстабай туруңуздар.